Dobar dan, pozdravljeni na konferenci za medije. Moje ime je Zdenka Čebašek-Travnik, sem varuhinja človekovih pravic in danes skupaj s sodelavko in sodelavcem opravila poslovanje zunaj sedeža v Trbovljah. Poslovanje zunaj sedeža je redna oblika delovanja varuha človekovih pravic z namenom, da se srečujemo z občani, ki nimajo možnosti priti v Ljubljano na sedež ali pa v neke druge kraje poslovanja, kjer bi recimo bili hitreje ali bliže dosegljivi. Vsako zunanje poslovanje je sestavljeno iz treh delov. Jutranji del je namenjen pogovoru z županom ali županjo, kadar imajo. Danes se nam je pridružila tudi vaša podžupanja. Osrednji del, najpomembnejši del, je pogovor s pobudniki. No in tretji del vedno namenjamo medijem oziroma novinarjem, ki ste pripravljeni poročati o našem delu. Sistem naročanja je urejen tako, da po objavah v lokalnih medijih in z obvestili, ki jih že prej prinesemo v kraj, ljudje dobijo možnost neposrednega prijavljanja na pogovor na številko v Ljubljani, tam jih popišemo in tako smo za danes vpisali 8 občanov, ki so tudi vsi prišli na pogovor. Če bi jih bilo več, bi prišli z dvema ekipama, pravzaprav za vsakih 8 ljudi sestavimo novo ekipo, ki jo vedno sestavlja eden od namestnikov in eden od strokovnih delavcev. Od strokovnih delavcev je pa danes z mano gospa Martina Ocepek, ki je tudi iz teh krajev doma in razmere tudi malo bolj pozna. Torej, mi dve sva skupaj obravnavali teh 8 pogovorov, ki so pa bili nekako podobni, vsebinsko podobni pogovorom, kot jih imamo po drugih krajih, predvsem tistih, kjer vlada socialna stiska. In ta se je pokazala tudi danes pri približno polovici pobudnikov je sicer obstaja nek problem, ampak za tem problemom se pa skriva socialna stiska. Zdaj temu problemu lahko rečemo postopki na sodišču ali delovna razmerja ali iskanje zaposlitev ali varstveni dodatek, skratka gre za različne obraze revščine, s katero se tukajšnji prebivalci srečujejo in ki jih na zelo različne načine tudi prizadane. Moram povedati, da smo pri tovrstnih pobudah seveda zaskrbljeni. Možnost našega ukrepanja ali pa neposredne pomoči tem ljudem je pa zelo majhna. Edina stvar, ki bi jo lahko omenila, pa bi mogoče lahko bila v pomoč večjim ljudem iz občine, je, pa to morate vi sami preveriti, je informacija, da iz Ljubljane v Trbovlje ni možnosti javnega prevoza po 11. uri zvečer oziroma 10.30 naj bi bila zadnja. Ne? To pomeni precejšnjo oviro pri zaposlovanju tistih, ki bi delali tudi v popoldanski oziroma večerni izmeni v Ljubljani in bi se vozili sem v, nazaj domov. Ne? Tako da, če to drži, potem bi kazalo te potrebe preučiti in morda nekaj na to temo urediti, organizirati prevoz ali z avtobusom, z vlakom, morda tudi kakšen minibus, če bi se za te potrebe vedlo. Iskanje zaposlitve je težavno delo, to smo se pogovarjali že prej tudi z županom. Nezaposlenost je okrog, registrirana brezposelnost je okrog 19%. To je po mojih podatkih dejansko najvišja v Sloveniji. Včeraj sem bila v Murski Soboti, tam je 17,3%, tako da glede tega sta si občini zelo podobni, tudi perspektive za zaposlitev so slabe, s tem, da imajo, bom rekla, tukajšnji občani bližino Ljubljane, kjer je pa zaposlitev vendarle več in zato bi ta javni prevoz gotovo bil dobrodošel. Oglasil se je tudi predstavnik Zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko. Ta zveza ima sedež v Trbovlah, Trbovlah, ja. No, in je izpostavil različno obravnavanje njihove zveze in drugih veteranskih organizacij. Ne vem, če veste, v Sloveniji je bilo med drugo svetovno, oziroma z področja Slovenije je bilo med drugo svetovno vojno mobiliziranih okrog 150 tisoč fantov, mož, ki pa jim nekako dolguje država, pa ne naša, temveč nemška, vsaj odškodnine, kajti v nekaterih drugih državah so si jih izborili. No, in ljudje iz te zveze prosijo našo državo, da bi pri državi Nemčiji vložila zahtevke. No, to je ena od njihovih, njihovih predlogov oziroma želja. Mi bomo poskušali ponovno vlado spomniti na to možnost. Sicer so se pa seveda občani oglašali z željo ali po zamenjavi stanovanja ali za drugo lokacijo ali za drugačno najemnino. Jaz sem prepričana, da če se bodo obrnili na župana, da se bo neko možnost našlo. No, nekateri, nekaj pobudnikov pa ni čisto dobro razumelo, zakaj oziroma kaj je namen našega poslovanja, pa so se prišli predvsem pogovoriti, pa moram reči, da so bili to zelo zanimivi pogovori, ki segajo daleč v zgodovino in taki, ki so tudi za današnje čase. Skratka, uporniški duh v domačinih še živi, čeprav teh, ki so bili, so že malo v letih, pa pravijo, da jim manjka energije, ampak spomnilo me je na čase, ja, ko smo mi bili mladi in ko je nekak ta solidarnost, ta želja po nekem skupnem delu in napredku še živela. Tako da obisk sam je po vsebini bil precej naporen, pravim zaradi tega, ker so zadeve, o katerih so ljudje poročali, težke možnosti, da bi pa varuh človekovih pravic kot visoki državni organ karkoli naredil, pa pičle. In seveda smo ob takih primerih žalostni, bomo pa poskušali, od večine smo tudi pridobili neke materijale, pa vse obljubo, da jih pošljajo, jih bomo poskušali informirati o možnostih, ki jih imajo na razpolago. Toliko imam zapovedati, bi še kaj dodali, Martina?
Ne.
Ja. Tako da zdaj je še kakšna beseda vaša, če imate kaj za dodat, potem pa za vprašanje.
Ne, jaz bom rekel samo to, da smo veseli vašega obiska, da smo zjutraj tudi mi poklepetali skupaj z županom, vam urisali, kaj vse počne občina na področjih od sociale do ekonomije, do družbenega življenja, od skupin najmlajših do najstarejših. O tem je tekla tudi beseda v tem dopoldnevu in nekaj teh opask, ki ste jih zdaj našteli, seveda bomo upoštevali tudi, kar se javnega prevoza tiče, čeprav je to seveda v domeni recimo slovenskih železnic, ampak bomo apelirali tudi
pa avtobusni prevoz.
Ali pa avtobusni, ja, tako da zato smo tudi hvaležni. In upamo, no, da se bomo še tako lepaj srečali v naši občini in hvala lepa vam za obisk.
No, eno stvar pa moram pohvaliti, ne. Ko sem bila na prejšnjem poslovanju zunaj sedeža leta 2008, ni bilo dvigala, zdaj pa je na občinski stavbi in to je nekaj, kar je za pohvaliti. In seveda te stvari spremljamo prav v vseh občinah in ker je Trbovlje tudi invalidom prijazna občina, je to nekaj, kar je seveda v dobro tistim, ki imajo kakršnekoli težave v gibanju. Glede drugih invalidnosti pa še nismo preučevali, ampak gre za prilagajanje, za slušno prizadete, pa za slepe in druge zadeve, tako da to verjamem, da imate še v mislih ali pa v načrtih. Skratka, to, da dvigalo je za pohvalo.
kakšno vprašanje, če so.
Ne, ne, število prijavljenih je nekako v nekem razmerju glede na velikost občine. V mestnih občinah, velikih občinah imamo več prijav, v manjših, med katere štejemo tudi Trbovlje, pa je to nekako za eno do dve skupini in tu nekje smo. Povedala bi to, da gremo tudi za enega pobudnika. Ne? Ja, imeli smo občine, kjer je bil samo en prijavljen, pa smo ravno tako šli na pot. Ne načrtujemo na ta način. Velike mestne občine obiščemo vsako leto. Tam moramo iti tudi po dva dneva, ker enostavno občina tudi ne more pet praznih prostorov zagotoviti, ne, to je jasno. Ostale občine pa gledamo čisto, imamo zemljevid, na zemljevidu zastavce po letih in gledamo tam, kjer je praznina, tja nekako gremo. V določenih primerih, pa recimo v primeru neke naravne katastrofe ali kakšnega izjemnega onesnaženja, pa gremo seveda tudi zunaj te sheme osnovne in smo šli recimo preverjati, kako je država pomagala po poplavah v Bohinjski Bistrici ali pa kako je bilo v Vojniku z pomočjo države, kajti to nam je bilo takrat pomembno ugotoviti in smo izjemoma pa se odločili zunaj našega internega načrta. Šli smo tudi na povabila županov, kadar so nam župane želeli, posebno če je bilo to z kakšne regije, ne, kaj zemo majhne občine, pa recimo, če so želeli nam župani kakšen projekt predstaviti ali pa kakšno težavo pri uresničevanju projekta. Te težave so dostkrat povezane s prostorskimi načrti in zastoji naravne države in to posledično seveda župani trpijo zaradi tega, ker ne morejo realizirati svojih načrtov, ampak to je redko, to mogoče enkrat na dve leti.